euskaldu garen aukerak. Garain nahasietan bizigara. Koroaren izurrite alde batetik, Espainiako parlamentuko zalapartak bestetik, gobernu barneko katramilak, lege kontuak, demokraziaren sendotasuna zalantzan, hizkuntza eskubideen aldarrikapenak, ingurua desegonkor geroa zalantzan, adineko eskubideak lausoartean, aukerak lausoartean, honik aterako otegara zurrunbilo honetatik. Bueno, ez gaitezen apokaliptiko jarri, ez da erraz. Egunotan bueltaka dabilzkigu buruan hizkuntzazko eta ezkuntzazko zenbait gai. Parlamentua lasaitasun gutxi eta ebaten den irudia ere ala moduzkoa. Gainera, Euskaraldian murgildurik gabiltza. Nahiago nuke Euskaraldian gabe, Euskaran berean murgildusiago bageunde. Baina tira, kanpaina hauek beharrezko ditugu. Aldi baterako baino ez bada ere, Euskararen aldian gaudela gogoratzea ondo. Euskaraldi hori aste batzuetara mugatu ordez, urte osoko bihurtzeko asmoak ere aterako alditu norbaitek. Horrexegatik besterik ez palitzere, merezi du. Kontua da euskara gatzera egiten ez badu, aurrera egiten ari dela. Horrek kontsolatzen dago. Pobrearen kontsolamentua seguru asko. Zela legea delakoak berpiztu ditu isilpean zeuden hainbat mamu hizkuntzari buruzkoak. Gezur potoloak ere barriatu dira. Zurrago beharko zukeen zenbait jende aztoratuta dabil eta erabat lotsagabeturik parlamentuan, komunikabideetan. Protesta ozenak egin dira eskuinaldetik. Hizkuntza irakaspide konsideratzea desagertu da lege testu berritik. Horrega saldatu ditu batzuk. Zenbait autonomiatako arduradunek mehatxu gogorrak egin dituzte. Lege berria betetzeari uko egingo diotela eta bar. Intsumiso berriak. Holako adierazpenak lehendakariak egin izan balitu entzuten dion legoan norbaiti. Espainolaren irakaskuntza arriskuan omen dago lege berri honekin. Esatea ere, beste hizkuntza batzuk bai egon daitezke arriskuan. Euskara eta gainerako hizkuntza minoritarioak esaterako. Baina guk, arriskua gora behera, garbi daukagu zenbait gauza. Bata, bi hizkuntza dakizkiena, aberatzago dela bakarra dakiena baino. Aukera gehiago dituela legia. Eta gaztelaniaren irakaskuntza arriskuan dagoela esaten dutenek, gezurra diotela. Hemen, hizkuntzaren bat arriskuan badago euskara eta honen kideak dira. Oraindik urruti baitaude gure bi hizkuntzak parekoak izatetik. Hau dela eta gaztetan izan nuen irakasle batek esaten ziguna dut gogoan. Batetik, eta gaztelaniaz esango dut, gaztelaniaz esaten baitzigun, bera katalana izanik eta gu euskaldunak, horrela zioen. El hablante de la lengua minoritaria es el primer interesado en el conocimiento de una segunda lengua mayoritaria. Alegia, euskaldun koskorrak bi hizkuntzak ditu bere, eta biak erabiltzeko eskubidea aldarrikatzen du. Hizkuntza milionarioan bizidenak, mobiltasun pixka batekin, bere solaskideak ere eskubidea duela aitortu behar luke. Euskaldunak arro egon behar du bere hizkuntzez, eta biak maitatu. Euskaldunok gaztelania maite dugun adina maiteko balute gaztelania dun elebakarrek euskara, eta gaztelania bera ere, gauzak hobeto joango litzaizki oke. Zenbat daukagun aurreratzeko. Ez zaizu entzule pasatu inoiz, larrialdi zerbitzu batera deitu eta lehenengo elkarrizketatxoa euskaraz egin da gero, medikoa edo dena delakoarekin jartzen zaituztenean, erdaraz egin behar? Bala espada ere, bagina normala. Oraindik bide luzea egin behar du euskarak luzaro biziko bada. Eta espero dugu luzaro biziko dela. Horretan gara euskaldunok. Eskaitezen izan belarrigor, ahobero eta buruarin. Probestu ditzagun aukera guztiak. Eta ez dezagun ahantzi, bi hizkuntza dakizkienak bakarra dakienak baino gehiago dakiela. Eta aukera gehiago dituela edonon. Euro pasa.